Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, disruptive doctors. Selamat datang kembali di Dissecting Money Podcast bersama saya, Jeff Tatobing. Dan pada episode yang sekarang nih, episode 31, kita mau bicara sedikit mengenai apa sih yang harusnya investor lakukan kalau misalnya mengalami kerugian. Dan pada episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang tamu yang kebenaran merupakan seorang senior saya juga di ortopedi. Dan saya yakin sekali bahwa untuk sejawat dan pendengar sekalian pasti akan dapat banyak sekali poin yang bisa diambil. Karena dalam berinvestasi itu pasti ada yang namanya risiko rugi. Dan sekarang kita dapat contoh mengenai apa sih yang dialami oleh seseorang yang mengalami kerugian dan bagaimana cara menanggulanginya. So stay tuned until the end. Nah, mumpung di episode podcast kali ini kita ada interview, saya mau undang sejawat dan pendengar sekalian kalau punya saran atau kalau punya kenalan yang menurut sejawat dan pendengar sekalian itu bagus untuk saya interview, tolong kasih tahu saya melalui email di editor@dissectingmoney.com. Tentunya beserta kontaknya ya, karena kalau misalnya sarannya terus kemudian artis yang nggak punya kontaknya, saya juga kesulitan nanti kontaknya gimana gitu. Cuma kalau ada punya kenalan yang bisa di-reach, yang kemudian bisa memberi value untuk saya, untuk sejawat dan pendengar sekalian, ngobrol-ngobrol di podcast, silakan kirim email dan saya akan follow up ke orang tersebut. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, boleh silakan kirim voice note di speakpipe.com/dissectingmoney. Saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sejawat dan pendengar sekalian. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab dan bahkan akan saya kembangkan menjadi sebuah episode podcast. Jangan lupa untuk cek website www.dissectingmoney.com. Seluruh akun social media daripada Dissecting Money, Instagram, Twitter, maupun TikTok. Ada juga YouTube channel. Tapi pada episode kali ini saya mau tekankan bahwa kelihatannya nih, kedepannya saya akan lebih berkonsentrasi untuk produce podcast daripada YouTube videos. Jadi jangan terlalu ngarep akan banyak YouTube videos atau akan sering banyak posting YouTube videos. Kenapa saya mengutamakan podcast? Karena baru-baru ini saya ikut webinar dari Pat Flynn gitu ya mengenai podcast. Dan ternyata statistiknya bilang memang kalau misalnya active users blog itu sekitar 500 juta orang, YouTube channel yang aktif itu sekitar 37 juta orang, artinya blog dan YouTube itu udah mulai saturated gitu ya, udah mulai jenuh dengan orang-orang yang baru, hal-hal yang baru. Sementara podcast, marketnya itu yang aktif baru 1,7 juta. Artinya bahkan belum ada 2 juta channel di seluruh dunia. Jadi menurut saya secara statistik udah jelas bahwa mungkin di podcast saya bisa lebih reach banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, karena menurut saya memang di podcast ini lebih intim dalam tanda kutip. Kenapa? Saya benar-benar bisa bicara dengan satu persatu sejawat, satu persatu pendengar. Mau lagi lari kek, mau lagi di perjalanan menuju rumah sakit, ataupun lagi di rumah. Saya benar-benar bisa ngomong dan menyampaikan apa yang ingin saya bagikan one to one. Gitu ya. Jadi dari satu orang ke orang yang lain. Kalau misalnya dibagikan ke orang lain lagi, berarti saya akan bisa mencapai mereka juga. Jadi ini adalah hal yang membuat saya kelihatannya ke depan akan berkonsentrasi untuk banyak produce podcast. Oke, tanpa menunda banyak waktu lagi, mari kita masuk ke inti daripada episode ke-31 yang saya kasih judul Bangkit dari Kerugian. Dan ini adalah interview saya dengan tamu pada episode kali ini. Oke, sudah lama nih kita nggak kedatangan tamu di podcast Dissecting Money ini, dan pada kesempatan kali ini saya mendapat kehormatan untuk berbincang-bincang dengan tamu namanya Dr. Hendar Nugrahadi Priyambodo, spesialis ortopedi traumatologi. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya angkatan 2004 dan kemudian melanjutkan ke program spesialis ortopedi dan traumatologi di FKUI. Dan beliau sudah menyelesaikan pendidikannya tahun 2016. Nah, karena pada saat saya masuk, saya sempat ketemu sama beliau. Waktu itu beliau sudah semester 6, sehingga nanti panggilan akrab saya dengan beliau adalah Bang. Karena sebagai senior, biasanya kami manggil
senior laki-laki itu bang, senior perempuan itu mbak. Jadi nanti saya akan panggil atau dengan sebutan akrab Bang Hendar. Dan sedikit cerita aja, beliau merupakan salah seorang yang paling pertama percaya dengan apa yang mau dibagikan oleh Dissecting Money ini. Sehingga waktu itu kita sempat bikin beberapa kali seminar untuk alumni FK Universitas Brawijaya. Selamat datang Bang Hendar di podcast Dissecting Money.
Selamat sore, Dr. Jeta. Terima kasih atas kesempatannya saya diundang di podcastnya Dissecting Money untuk membicarakan literasi keuangan. Di mana sekarang Dissecting Money sudah berkembang pesat, saya lihat ya. Sudah banyak diundang, sudah podcastnya sudah banyak yang dengerin juga. Sekarang mengarah ke YouTube juga sudah mulai berkembang. Jujur, aku bangga padamu, Jep.
Terima kasih banyak, Bang. Dan kita udah lama nih mau bikin suatu episode podcast, tapi terhambat karena pandemi. Akhirnya bisa dilakukan via Zoom. Jadi mudah-mudahan kualitas audionya lumayan bagus ya, Bang, untuk jadi sebuah episode. Oke, pertanyaan pertama ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama untuk Bang Hendar. Boleh nggak ceritakan sedikit kepada sejawat dan pendengar dari podcast ini latar belakang? Bagaimana abang dibesarkan, bagaimana mungkin taraf ekonomi keluarga pada saat abang dibesarkan, dan bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan abang tentang keuangan?
Saya dibesarkan dalam kondisi keluarga yang berkecukupan. Dari kecil, ketika saya mendapatkan sesuatu, selalu melalui sistem reward dan punishment. Contohnya, apabila saya dapat ranking 3 besar baru bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, entah video game atau berupa mainan. Dan juga selama masa kecil juga dikasih uang jajan juga per hari. Ada juga per minggu sampai menjadi yang per bulan itu ketika sudah kuliah. Di situlah kita belajar mengatur budget. Gimana supaya pas bulan itu atau bersisa gitu. Kadang-kadang sih juga habis di akhir bulan juga ada. Nah, di situ kita udah terbentuk pola pikir bahwa kita ini nggak boleh menghabiskan seluruhnya jatah budget yang kita punya. Nah, dari situ. Kemudian, ketika saya sudah mulai bekerja, saya pun akhirnya dinasehatin oleh orang tua saya. Nah, kenapa orang tua saya menasehatin saya? Karena mereka baru menyadari pentingnya literasi keuangan menjelang posisi jabatan mereka udah tinggi gitu, baru ngerti oh ini perlu asuransi, oh ini perlu dana pensiun. Nah, akhirnya ketika saya mau memasuki usia kerja, mereka berpesan bahwa coba kamu ketika lulus, entah kamu belajar, entah kamu cari penasehat keuangan. Itu yang melecut saya untuk mencari penasihat keuangan atau belajar sedikit demi sedikit mengenai literasi keuangan.
Jadi menurut saya cukup bagus sekali dari orang tua Bang Hendar ya, karena sudah memesankan bahwa oke, nanti kamu harus mengatur keuangan dengan baik, dan bahkan abang sendiri udah terlatih untuk mengatur budget ya sejak dini ya. Dan ini hal yang saya pribadi agak kurang sebenarnya, karena dulu tiap kali dikasih uang jajan saya selalu habis. Jadi tapi abang bagus sekali ya udah mulai mengatur budget sejak dini. Nah, tadi abang bicara mengenai kemudian lulus sebagai dokter spesialis ya. Dan abang seingat saya lulus tuh 3 tahun lebih dulu daripada saya ya, karena saya masuk abang udah semester 6. Nah, boleh nggak saya tanya, bagaimana sih pada saat lulus sebagai seorang spesialis, pandangan abang mengenai tiba-tiba harus mengatur keuangan sendiri?
Ketika kita lulus, sudah pasti kita akan kaget. Tiba-tiba ada sejumlah uang yang masuk dalam rekening kita. Tentu yang dirasakan awal adalah euforia. Wow, gue punya duit. Wow, gue bisa beli barang-barang yang selama ini gue impikan. Ya, tentu saja langkah awal adalah kita membeli barang-barang yang kita impikan. Gitu. Ya, contoh, ya dari dulu saya sukanya sneakers, apparel, seperti itu. Ya, teman, ya pembeliannya jadinya, pembeliannya sifatnya kayak sindrom FOMO, fear of missing out gitu. Kemudian saya rasa setelah saya menjalani 6 bulan hampir setahun, saya merasa ada yang salah dengan pola seperti itu. Di mana keluar gaji, saya langsung membuat wishlist apa saja yang mau saya beli. Itu salah. Lalu saya kembali lagi teringat sama nasihat orang tua saya, karena beliau juga kemudian meng-cross-check Gimana, Hendar? Kamu sudah belajar atau mencari tahu mengenai penasihat keuangan? Ini penting sekali loh, karena kamu mumpung masih usia awal kerja. Jangan seperti Bapak baru menyadari ketika sudah menjelang masa-masa pensiun. Itu yang akhirnya melecut saya untuk mencari penasihat keuangan atau belajar sedikit mengenai penasihat keuangan. Nah, dari situ akhirnya saya belajar mengenai literasi keuangan. Tapi tentu saja, setiap orang masih menerima gaji pertama pasti euforia. Saya mengerti sekali perasaan itu.
Baik, Bang. Jadi poin penting tadi Abang bilang gitu ya, bahwa lulus sebagai dokter spesialis pasti yang pertama adalah euforia atau bahagia berlebihan pada saat terima duit gitu ya, dan akhirnya jadinya belanja hal-hal yang selama ini kita inginkan, karena katanya kan sebagai residen tuh menderita ya, nggak dapat uang dan lain sebagainya. Nah, menurut Abang nih, apa sih pandangan-pandangan masyarakat umum ataupun masyarakat kedokteran ya mengenai dokter spesialis, lifestyle-nya, keuangannya yang bisa mempengaruhi sudut pandang seorang lulusan baru dokter spesialis?
Pandangan masyarakat umum tentu saja dianggap glamor, berlebihan dari sisi pendapatan. Ya, menurut saya itu pandangan yang salah. Mereka mungkin melihat sosok dokter spesialis yang sudah lama lulus, sudah lama bekerja, tampak kesehariannya, lifestyle-nya cukup tinggi gitu. Ya, paling gampang dilihat dari apa yang dipakai sehari-hari, pakaian, jam tangan, atau sepatu, atau yang dilihat kemudian adalah kendaraannya. Nah, ini jelas mempengaruhi sehingga menimbulkan ada namanya social pressure. Jadinya lulusan baru ini ketika lulus dalam otaknya inginnya sama seperti dokter spesialis yang sudah lulus lama. Mereka berpikir, wah gaji awal ya untuk memenuhi lifestyle tersebut. Gitu. Ditambah lagi social pressure, mungkin dari orang sekitar, keluarga, tetangga, atau lingkungan pekerjaan yang terus saja merongrong atau memanas-manasi untuk berjalan di jalur lifestyle yang cukup tinggi. Gitu. Ini tantangan tersendiri buat saya ketika lulus kemarin. Gitu. Godaan terus datang, mengenai barang-barang yang mewah, liburan mewah, itu jujur besar sekali godaannya. Kalau kita nggak kuat, kita bisa ikut terus, yang ada rekening asal lewat aja.
Jadi tadi penting sekali ya, karena dokter lulusan spesialis baru itu seringkali ingin jadi seperti dokter spesialis yang sudah lulus lama. Padahal mereka juga biasanya merangkak ya, dari awal ada susahnya dulu pasti. Nah, pertanyaan berikutnya nih untuk Abang. Abang dan istri Abang kan merupakan pasangan dokter spesialis. Nah, menurut Abang nih, untuk sejawat dan pendengar sekalian, apa sih hal-hal yang menjadi suka maupun duka dari fakta bahwa Abang adalah pasangan dokter spesialis dalam kaitannya dengan konteks keuangan?
Wah, ini pertanyaan yang cukup kompleks sebenarnya. Ini pasti pertanyaan dari semua lulusan dokter spesialis yang berpasangan. Entah yang lulusnya bareng, atau salah satu pasangannya dia udah lulus duluan. Yang jelas, dari sisi sukanya adalah punya dua dapur, punya dua cerobong asap, punya penghasilan yang berbarengan. Ya, itu tentu mendatangkan euforia lagi. Si pasangan laki-laki ingin mewujudkan keinginannya, yang perempuan juga mewujudkan keinginannya, membeli barang-barang yang mereka impikan. Nah, ini tentu menimbulkan gejolak gitu. Gejolak di sini adalah satu, kita jadi nggak bisa nabung nih, atau sisa uang yang ada akhir bulan dikit gitu. Nah, kemudian ya yang kita pikirkan selanjutnya adalah gimana nih supaya aset atau kekayaan kita bisa bertambah. Ya, tentu saja harus ada kerelaan hati, harus ada sesi duduk bersama untuk membahas keuangan keluarga terlepas dari euforia yang sudah terjadi. Dalam hal ini, setelah saya belajar literasi keuangan, setelah dibimbing oleh penasihat keuangan, akhirnya kami memutuskan untuk dibuatlah rekening bersama. Nah, perjalanan untuk membuat rekening bersama juga cukup berliku. Karena untuk urusan melek literasi keuangan pun, kami tidak bersama-sama. Itu dimulai dari saya dulu. Saya belajar, saya paham, saya berikan pengertian pada pasangan, awalnya juga belum setuju. Karena apa? Karena pasangan masih ingin menikmati sindrom FOMO tersebut, euforia tersebut. butuh waktu cukup lama sekali. Nggak hanya setahun, bisa 2 tahun, 3 tahun untuk meyakinkan bahwa kita nih perlu membangun aset gitu. Nah, dari situlah kita bisa ngambil pelajaran bahwa kunci utama adalah kebersamaan untuk membangun aset. Duduk bersama, kita bahas berapa income kita berdua, kita bahas outcome kita bagaimana, kebutuhan bulanan itu bagaimana, kemudian kita harus mempunyai target. Kuncinya di sini, kita set target, oh kita ini punya utang atau enggak, utang ini kita mau selesaikan tahun berapa, uang kita sekarang berapa, kemudian kita mau tabung atau diinvestasikan ke aset yang mana, harapannya per tahun berapa persentasenya. Ya akhirnya di situ, disitulah mulai terbuka kita sama-sama bahwa kita ini hidup bareng, kita harus membangun aset sama-sama, harus punya rekening bersama gitu. Istilahnya kalau rekening pribadi itu buat urusan operasional sehari-hari, apa ya makan, ya mungkin ngapain, barang ini kan, tapi tetap harus punya rekening bersama. Rekening bersama itu kita jadikan dana darurat. Fundamental utama dari kita berumah tangga punya dana darurat dulu. Habis itu baru yang lainnya, asuransi lah, kemudian ke investasi lah, baru selanjutnya kita belajar sama-sama.
Saya ada satu hal yang baik sekali yang mau saya tekankan untuk sejawat dan pendengar sekalian, bahwa memang dalam hubungan suami istri, literasi keuangan itu hampir tidak mungkin sama. Jadi tidak mungkin bisa langsung sepaham. Dan tadi ada kata kunci yang Bang Hendar bilang, yang menurut saya bagus sekali untuk ditekankan ke sejawat sekalian, bahwa harus ada sesi duduk bersama, gitu ya. Betul-betul ngomong heart to heart, membicarakan mengenai kedepannya keuangan kita mau bagaimana. Karena akan sulit kalau sudah suami istri tapi menjalani kehidupan keuangan itu sendiri-sendiri. Dan justru disinilah keindahannya. Kalau misalnya emang di awal-awal ada seteru, ada belum sepaham, ya memang begitulah kehidupan suami istri. Justru pada saat kita berhasil mendiskusikan dan menanggulanginya, disitulah kita berkembang sebagai pasangan suami istri, baik secara hubungan maupun keuangan. Pertanyaan berikutnya ini merupakan alasan utama mengapa saya udah lama pengen banget mengundang Bang Hendar untuk ngomong di podcast Dissecting Money ini. Karena saya yakin pasti banyak yang Abang mau bagikan ke sejawat dan pendengar sekalian. Jadi sejawat dan pendengar sekalian, sedikit informasi bahwa Bang Hendar ini merupakan mantan nasabah dari sebuah perusahaan perencana keuangan yang baru-baru ini terkena kasus. Ya, tanpa menyebut nama perusahaannya, pasti sejawat dan pendengar sekalian sudah tahu lah ya yang dimaksud yang mana. Boleh nggak Abang, kalau berkenan, ceritakan sedikit mengenai, tadi kan Abang bilang bahwa akhirnya Abang mencari penasehat atau jasa perencana keuangan. Apa sih yang membuat Abang akhirnya mencari jasa mereka?
Ya, ini yang memang ingin saya bagikan nih. Tujuan saya bagikan adalah supaya teman-teman di luar sana tidak terjebak seperti saya. Dan kalaupun sudah terjebak, bisa cepat bangkit. Karena sebuah kesalahan itu akan jadi tetap kesalahan apabila kita tidak belajar. Jadi, awalnya saya menjadi nasabah sebuah perusahaan perencana keuangan, satu, karena dorongan dari orang tua. Di mana saya diminta untuk mencari atau mempelajari mengenai literasi keuangan. Nah, di kala itu, media sosial lagi cukup ramai membahas tentang salah satu penasihat keuangan. Ya, dari awalnya lihat-lihat, iseng-iseng, baca-baca, follow. Awalnya juga saya nggak percaya. Wah, ini too good to be true nih bisa membuat seperti ini. Ya, saya langkah berikutnya mencari testimonial dong. Di mana setelah saya telusuri, oh, ada rekan sejawat saya, dokter yang juga menjadi nasabah. Saya tanya jawab, apa perbedaan sebelum dan sesudahnya menjadi nasabah? Dan ternyata setelah ditelusuri juga bahwa salah satu dari founder perusahaan tersebut, dia memiliki istri, di mana istrinya adalah kakak kelas saya. Ya, saya semakin yakin untuk menelusuri historical atau testimonial mengenai perusahaan ini. Ditambah juga ada beberapa circle saya yang ternyata juga temannya dari founder si perusahaan keuangan ini. Saya semakin yakin, akhirnya saya pun mengontak perusahaan ini dan bertemu. Setelah bertemu, kita evaluasi tentang pendapatan dari saya, dari istri saya, kemudian income outcome-nya bagaimana gitu. Ya sudah, dari situlah kita diberikan proposal. Karena mereka lihat proposal juga kaget. Wow, ini kok cukup mahal sekali buat perencanaan keuangan. Tentu saja kita juga mencari tahu dong kenapa nih alasan dibikin mahal. Apa ruang lingkup pekerjaan mereka. Dan tentu saja dari pasangan saya waktu itu jelas juga menolak. Menolak keras. Ngapain kita harus pakai penasihat keuangan? Kita sendiri bisa. Cuman setelah perdebatan panjang, berliku, jadinya oke. Deal lah kita untuk memakai jasa penasihat keuangan tersebut. Ya, buat jalan waktu, akhirnya saya terbentuklah pola bahwa, oh, tiap bulan saya punya income, ini, oh, kebutuhan pokok saya itu sekitar sekian. Berarti, sisa uangnya itu harus bisa saya tabung. Kemana aja instrumen keuangannya yang bisa saya pilih? A, B, C, D, E, sesuai profil risiko. Disitulah saya mulai terbuka mata bahwa kita harus punya dana darurat, kita harus punya asuransi kesehatan, jenis asuransi apa yang kita butuhkan, apa perbedaan asuransi tradisional dan unit link, itu terbuka semua mata saya. Akhirnya, tahun itu pun saya merasa lega sekali. Gimana saya setiap bulan punya gaji itu udah tahu, oh ini uang saya mau dibawa kemana, oh ini sisa uang bu ini bisa buat saya kebutuhan tersier, itu udah gamblang dan jelas sekali. Sampai juga, tapi mereka ada juga menawarkan jasa untuk mengelola aset. Nah, hal itu mungkin yang saya belum mempelajari lebih dalam, belum melakukan komparasi antar orang, antar jasa dan semua di situ, di dalam hal kelas aset. Kelas aset inilah yang akhirnya menjadi sebuah masalah. Di mana di kelas aset itu ada, ya kita bisa menyebutnya sebuah malpraktek di situ. Dari situlah juga akhirnya yang men-trigger saya untuk lagi-lagi menjadi giat, menjadi mencari tahu mengenai literasi keuangan. Nah, kebetulan lah di saat itu saya sudah banyak berkomunikasi nih sama Jeff Tah nih mengenai literasi keuangan. Kita sama-sama belajar nih. Nah, terima kasih juga kepada Jeff Tah karena dari situlah saya membuka pikiran saya untuk mencari lebih detail lagi dan melakukan komparasi lagi dan lagi mengenai literasi keuangan. Ya memang posisinya berliku dan memang berat di awal. Tapi itulah saya rasa itu petunjuk dari Tuhan untuk membuka saya bahwa saya ini harus berdiri sendiri. Saya pun kalau harus percaya sama orang harus melakukan komparasi dan tetap harus melakukan evaluasi berkala terhadap apa yang dikerjakan sama orang.
Baik, Bang. Terima kasih untuk sharingnya. Dan saya senang banget tadi Abang bilang bahwa kalaupun sudah jatuh, sudah dalam tanda kutip terjebak, sudah rugi, ya kita emang tetap harus bangkit lagi. Dan justru ini yang menjadi pelecut bagi Abang untuk belajar lagi. Gitu ya. Saya selalu bilang bahwa untuk sejauh dan pendengar, podcast ini mungkin nggak bisa memberikan semuanya, tapi biarlah menjadikan pemicu untuk orang-orang mau belajar lagi, semakin tertarik lagi dan nggak takut untuk masuk ke dalam dunia finance. Terima kasih Bang untuk positivity-nya, ini saya senang banget nih, sangat positif gitu ya. Dan tadi Abang bilang bahwa ada keuntungannya, tetap ada benefit memiliki penasihat keuangan, yaitu mapping keuangannya jadi jauh lebih mudah. Dan kalau misalnya tadi Abang bilang tahu setiap bulan uang itu akan kemana, kita juga menjalani hari jadi lebih enteng gitu. Makanya saya tekankan beberapa kali pentingnya budgeting. Nah, kita nggak akan bahas lebih banyak mengenai apa sih yang terjadi, kerugian berapa besar yang Abang alami, kita nggak akan bahas ke situ. Tapi sebenarnya apa sih pelajaran paling berharga yang Abang dapat dari pengalaman ini dan mau Abang bagikan ke sejawat dan pendengar dari podcast ini?
Yang mau saya bagikan, yang pertama, cepatlah tersadar, cepatlah mau kita memulai itu belajar mengenai literasi keuangan. Kalaupun kita mengalami euforia, awal-awal dapat gaji pekerjaan, boleh. Boleh saja. Kita kan berhak untuk mendapatkan self-reward. Tapi ingat, ada batasannya. Dan banyak sekali kadang hambatannya adalah untuk, nanti aja deh kalau duit gue udah banyak, baru belajar literasi keuangan, gaji gue kan masih kecil, gue kan belum kesampaian beli ini itu. Percayalah, itu hal yang salah. Jadi yang bisa saya katakan adalah, cepatlah tersadar, cepatlah memahami mengenai literasi keuangan. Sekarang ini jauh lebih mudah untuk mempelajari literasi keuangan. Ya, terutama semenjak adanya Dear Checking Money ini benar-benar membukakan mata. Nggak sempat baca, dengerin podcast. Punya waktu sedikit, ya sudah baca aja blog yang rutin dibuat sama The Saving Money. Atau masih ragu, bandingkan sama web atau blog yang lain. Masih ragu lagi, oke, cari web blog di luar negeri, baca. Masih belum puas, baca buku. Belum puas lagi, ya udah cari penasihat keuangan, baca testimonialnya, cari historicalnya, konsultasi awal. Belum puas, bandingkan. Jadi saya mau pesan, jangan cepat berpuas diri terhadap suatu ilmu. Kita memang dalam literasi keuangan butuh mentor, butuh associate, butuh teman dalam grup. Karena ini kayak ilmu hidup, tidak akan selesai begitu saja, akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa rekan-rekan yang saya perhatikan kalau ngobrol sama saya mengenai literasi keuangan, kebanyakan sih saya lihat cuek sih, berpikir ah nanti aja, oh, uang gue belum banyak. Justru di saat uang kita belum banyak itu loh kita belajar. Kita memanage uang kita yang kecil aja bisa, gimana ntar kalau yang besar gitu? Ah, tentu harus lebih pandai lagi. Jangan nunggu pendapatannya besar dulu baru di manage uangnya.
Ya, menurut saya banyak sekali kebenaran yang bisa kita dapatkan dari yang Abang bilang tadi gitu ya, bahwa saya setuju bahwa memang dalam setiap aspek keuangan diantaranya kita itu pasti butuh mentor. Dan nanti saya akan bikin episode khusus mengenai mentorship karena ini memang sudah saya siapkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sejawat dan pendengar sekalian. Dan tadi juga Bang Hendar bilang bahwa bahkan di saat uang kita masih pas-pasan, justru itulah momen paling tepat untuk kita mulai belajar mengaturnya. Karena kalau misalnya kita bisa mengatur pada saat uang kita sedikit, pasti pada saat uang kita banyak, kita lebih mantap lagi mengaturnya. Pertanyaan berikutnya nih Bang, sekarang Abang sudah mulai banyak belajar sendiri, otodidak mengenai hal-hal finance, mengatur keuangan, serta investasi sendiri. Nah, apa sih perbedaan utama yang Abang rasakan dari belajar sendiri dibandingkan dengan dibantu oleh penasihat keuangan?
Perbedaan ketika kita masih dihandle sama penasihat keuangan sama dibanding kita sudah jalan sendiri. Yang pertama adalah dalam hal apa ya, manja. Kalau kita punya penasihat keuangan, kita cenderung jadi insecure. Jadi, ini gue salah nggak? Ini gue punya gaji segini, gue pindah ke sini, salah nggak? Jadi bertanya. Tapi ya, memang begitu cara kerja penasihat keuangan adalah membentuk pola pikir kita. Terlebih buat kita yang punya waktu sedikit, nggak mau mikir banyak, ya kita percayakan sepenuhnya kepada penasihat keuangan. Bedanya, ketika saya sudah lepas dari penasihat keuangan, saya merasa jadi lebih percaya diri. Saya jadi merasa lebih bisa mengkontrol. Ini uang saya ini mau saya investasikan kemana? Sambil saya ngaca, profil risiko saya itu apa? Gitu. Saya tipikal yang berani, moderat, atau konservatif. Dan itu bisa saya sesuaikan. Oke, saya pecah-pecahlah aset investasi saya. Gitu. Ada yang di risiko tinggi, ada di risiko sedang, ada yang di risiko rendah. Sesuai tujuan investasi saya. Oh, kalau buat yang risiko rendah, itu buat target goal tujuan saya 1-2 tahun ke depan. Uang saya butuhkan sekian, targetnya sekian, kemudian bunga yang saya harapkan sekian. Kalau buat target jangka panjang, 5 tahun ke atas, baru saya ambilnya resiko tinggi. Itu pun harus selalu saya lakukan evaluasi, paling nggak per bulan atau per 3 bulan sekali. Dalam hal ini juga saya akhirnya berlangganan buletin gitu dari salah satu mentor saya. Di mana di buletin itu ada cukup banyak informasi, mulai dari ekonomi makro, mulai dari situasi perbankan, situasi konsumsi dalam negeri, prediksi, bahkan mengenai, untuk dalam hal saham ya, 700 emiten saham yang ada di Indonesia bagaimana, mana yang value-nya atau nilainya baik, itu saya selalu dapat info itu tiap bulan. Dan jadi saya nggak gampang percaya orang bilang, saham ini bagus. Nanti dulu. Empat malam saya pulang, saya evaluasi, saya lihat bagaimana emiten ini, bagaimana laporan keuangannya. Sama halnya kalau orang ngomong mengenai, bukan saham lah, emas, bagus loh sekarang lagi naik. Saya analisa dulu, emas ini sejarahnya bagaimana, kapan dia naik, kapan dia turun, apa fungsinya. Atau ada yang ngomong lagi sekarang lagi rame, forex. Nah, jadi kita jadi lebih percaya diri bahwa sebuah info masuk ke kita, nggak akan kita punya mentah-mentah. Saya proses dulu, saya selalu meluangkan waktu. Ketika saya pulang malam praktek, saya buka laptop, saya lihat data yang saya punya, bulletin saya punya. Atau ketika siang-siang kelar poliklinik, saya lihat data yang saya punya. Selalu, jadi saya selalu punya mentalitas, info yang masuk, saya olah. Info yang masuk, saya cerna. Sampai membuat sebuah kesimpulan. Oh, saya cocok sama aset investasi ini. Saya ambillah sekian. Saya mau berapa persen nih, gitu. Jadi lebih hati-hati, jadi lebih percaya diri, dan jadi nyaman juga karena kita punya mentor. Dan mentor nggak hanya satu, mentor saya nggak hanya satu. Teman saya diskusi dalam hal investasi juga nggak hanya satu. Saya punya grup investasi dalam angkatan saya di FK Brawijaya 2004, saya punya grup sama Dissecting Money, saya kenal sama Jepta, bisa ngobrol-ngobrol masalah investasi keuangan, saya punya grup sama dua mentor lain lagi, dan saya bisa melakukan korespondensi via email. Jadi itu yang akhirnya merubah saya.
Oke Bang, nah ini pertanyaan bonus nih, karena tadi Abang sempat bilang ya. Nah setelah Abang mempelajari sendiri ini, kan selalu ribut-ribut lah, kita tahu lah bahwa ada dualisme di dalam pandangan investor, yaitu mengenai lebih baik investasi di saham lepasan, kita beli sendiri emitennya, atau investasi di reksadana, atau misalnya yang sering saya bilang di podcast ini, reksadana saham indeks. Kira-kira sejauh pembelajaran Abang, bagaimana pendapat Abang mengenai dua cara berinvestasi ini?
Baik, pertanyaan yang menantang ini sebenarnya. Ini menganut kepercayaan seseorang mengenai investasi. Kalau buat saya pribadi, saya ambil dua-duanya. Saya sesuaikan sama profil resiko saya bagaimana. Kemudian saya sesuaikan dengan, saya punya nggak waktu luang buat belajar. Belajar mengenai emiten saham. Karena nggak boleh seseorang itu masuk dalam pasar jual beli saham tanpa bekal ilmu. Kayak contoh ada jargon, yuk nabung saham. Itu nggak bisa sebenarnya sementah itu. Yang ada, yuk nabung saham, yuk belajar saham. Jadi dua-duanya saya ambil. Saya punya reksadana indeks saham, saya punya reksadana pendapatan tetap, saya punya reksadana pasar uang, saya punya deposito, saya punya saham. Semua saya punya sesuai tujuan-tujuannya. Contoh, dalam hal saham, saya bertujuan untuk tujuan 5-10 tahun mendatang. Seperti untuk dana pensiun, untuk percepat pelunasan KPR rumah, itu tujuan saya untuk dalam asal aset saham. Jadi saya dalam saham pun nggak berpikiran untuk trading, terus mahal jual, pas murah beli, enggak. Tapi saya menilai valuasi. Ya ilmu tentang valuasi saham itu yang cukup lama saya pelajarin dalam tempo berapa bulan ini. Setelah saya jatuh dari masalah, tersangkut masalah penasihat keuangan, itu yang saya pelajari. Saya bisa menemukan, oh ini saya beli perusahaan ini tujuannya untuk apa? Oh ini buat mengkonten atau menahan fungsi nilai keuangan saya. Oh kalau perusahaan ini yang tujuannya untuk mendapatkan capital gain atau kenaikan dari saham. Oh perusahaannya ini saya bertuju untuk mendapatkan dividen. Atau dalam hal ini reksadana. Oh reksadana saya ambil aja indeks karena udah saya nggak mau pusing. Saya taruh aja jumlahnya rutin yang sama terus tiap bulan untuk jangka waktu sama juga 5-10 depan. Jadi untuk membackup, seandainya emiten saham yang saya punya itu mungkin jatuh, saya masih punya reksadana indeks saham yang mengikuti pergerakan dari IHSG. Atau, aduh ternyata saham lagi jatuh, ekonomi makro jatuh, saya punya surat utang negara, saya punya reksadana pendapatan tetap yang isinya semua adalah surat utang negara. Nggak ada surat utang perusahaan, di mana ketika sebuah perekonomian itu jatuh, suku bunga lagi diturunkan. Nah, surat utang negara ini menjadi prima dona karena nilainya akan naik. Nah, jadi saya selalu membuat lapisan, bantalan untuk setiap investasi yang saya lakukan. Nggak ada investasi yang saya lakukan secara mentah-mentah, ikut-ikutan, ngambil timing momen lagi seperti ini, nggak ada. Semua udah saya pikirin secara detail gitu. Walaupun saya ragu, saya stop dulu, saya searching lagi, saya baca lagi sebelum saya memasukkan sejumlah dana buat investasi gitu.
Jadi tadi ya Bang Hendar sudah menekankan bahwa kalau misalnya mau beli emiten lepasan, jangan lupa bahwa perlu waktu loh, cukup lama untuk belajar. Ya ada opsi yang ya menurut saya cukup simple, tinggal beli reksadana indeks dan taruh di situ aja tiap bulan. Dan kita sudah mendekati keterbatasan waktu ini karena takutnya kalau kepanjangan nanti pendengar pada bosan gitu ya. Nah, terakhir nih Bang, ada nggak selain daripada yang udah dijabarkan tadi, ada nggak pesan-pesan Abang yang terakhir mengenai keuangan, pengaturan keuangan, dan lain sebagainya untuk sejawat dokter, mahasiswa kedokteran, maupun orang-orang yang berprofesi lain?
Kalau pesan terakhir bagi saya yang utama adalah budgeting. Budgeting. Biasakan diri kamu dengan budgeting. Kamu tahu income kamu berapa, kamu harus hitung juga pengeluaran kamu berapa, dan tahu secara detail. Jadi nggak ada kamu terima uang gaji, nggak pernah mau lihat tuh nomor isi rekening. Pertama, budgeting dulu. Yang kedua, ayo sama-sama kita belajar literasi keuangan. Jangan pernah malu untuk bertanya, carilah komunitas atau mentor mengenai literasi keuangan, belajar yang baik gitu, sama kayak kita belajar ketika zaman sekolah kedokteran, karena ilmu mengenai literasi keuangan sama aja kayak ilmu hidup ini, ilmu kamu bertahan hidup. So, kalau kamu nggak belajar mengenai ini, ya jadi kamu terlindas oleh zaman, terlindas oleh gaya hidup, terlindas oleh mungkin ya keinginan untuk ganti gadget setiap waktu, keinginan buat tampil sempurna, tampil menarik, tanpa kita berpikiran bahwa kita harus menyiapkan hidup kita nggak cuma buat hari ini, tapi kita harus siap hidup kita buat 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau pas ketika pensiun. Dan jangan sampai kita malah menciptakan sandwich generation di masa depan nanti. Syukur-syukur sekarang kita nggak terjebak di generasi, sandwich-generasi sebagai yang nggak terjebak ya. Jadi kita belajar dari kesalahan yang ada, belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan juga, belajar dari kesalahan dari kesalahan yang dibuat oleh mungkin orang tua mengenai literasi keuangan, pemahamannya bagaimana, kita belajar, kita bangkit dari situ. Oke?
Terima kasih banyak Dr. Hendar untuk ceritanya, untuk bincang-bincangnya. Terima kasih untuk meluangkan waktu nih di minggu sore ya, hampir sejam kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu dan ngopi-ngopi lagi ya Bang. Thanks for being on the podcast Bang.
Oke, Jepta. Salam hangat.
Ya, itu dia Pearls and Pitfalls dari senior saya di ortopedi, Dr. Hendar. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sejawat dan pendengar sekalian, karena saya sendiri betul-betul menikmati perbincangan tadi, karena menurut saya beliau sangat positif gitu ya. Belum tentu orang yang mengalami kerugian yang cukup besar di dalam investasi bisa kemudian melihat secara positif dan kemudian mau belajar lagi. Yang ada kan biasanya orang malah jadi takut dan malah jadi kepahitan dan gak mau berinvestasi lagi. So I think that's a good interview, that's been a good conversation, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sejawat sekalian. See you in the next podcast episode. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa gak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.